Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun bizga juda yaqin bo'lgan bir birodar opamizning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. Xudo o'z so'zida sadoqatli ekanini, har birimiz hayotimiz davomida Xudo bilan birga yaqin munosabatda bo'lish orqali bilib olganmiz. Men esa buni yaqinda boshladim, deb guvohligini boshlaydi opamiz. Men juda yaqinda Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lishni boshladim. Uning menga bo'lgan inoyati, cheksiz rahim shafqati va sevgisi shunday qilishimga sabab bo'ldi. Boshda bu kursni o'qish o'qimasligimni bilmadim, ammo turmush o'rtog'imning daldasi bilan avtomobil boshqarish kursida o'qishga qaror qildim. Albatta, uning to'lovi ham kam pul emas edi. O'qishni boshladim. O'qish davomida xudovan texnika va shunga aloqador narsalarni tushunishimga yordam berdi. Ichki imtihonlardan ham yaxshi o'tdim. Testdan va amaliy avtomobilni boshqarish imtihonidan ham yaxshi o'tdim.
Shundan so'ng o'zimga bo'lgan ishonchim ortdi. Asosiy imtihondan ham juda yaxshi o'tib olaman deb o'yladim. Imtihon kunlari yaqinlashayotganda guruhimdagilarning ko'pchiligi imtihondan osongina o'tib olish uchun pul yig'ishayotganini aytishdi. Men pul bermay o'zim o'tishga qaror qildim. Men o'z kuchim bilan o'taman deb o'yladim. Shunday qilib testdan o'tadigan kun keldi. Imtihondan yiqildim. Juda ham alam qildi. Ammo ichki azobimni tashqariga chiqarmaslikka harakat qildim. Menga bir haftadan keyin kelib, qayta topshirishim mumkinligini aytishdi. Shu hafta men uchun juda ham og'ir kechdi. Avvalroq haydovchilik litsenziyasini olgan birodarlardan qanday olganlarini so'radim. Ularning bir nechtasi imtihon paytida pul berganlariga iqror bo'lishdi. Turmush o'rtog'im va ishxonamdagilar ham pul berishni tinimsiz o'qtirishardi. Baribir davlat bojini to'laysan. Davlat bojini to'lasang, 2-3 barobar qimmatga tushib ketasan. Undan ko'ra kamroq pul bersang, o'tkazib yuborishadi, deyishdi.
Bu suhbatlar menga vasvasa berardi. Ulardan chiqib keta olish oson emasdi. Ayni o'sha paytlarda men iymonning sinalishi va Xudoga ishonish haqida o'qiyotgan edim. Men Xudo bilan ahdlashdim. Nima bo'lsa ham o'zim harakat qilaman dedim. Ikkinchi safar borganimda testdan o'tdim, ammo amaliy avtomobilni boshqarish testidan yiqildim. Bu men uchun sharmandali holat edi. Xudodan ham xafa bo'ldim. Xudo, men to'g'ri ish qilishni istayapman, ammo sen menga yordam bermayapsan dedim. Biroq ahdimdan qaytmaslikka Xudovand kuch berdi. Men yengilgan edim. Qo'limdan hech narsa kelmas ekan. Nima bo'lsa bo'lsin. Agar Xudo mening avtomobilni boshqarishimni istamasa, demak boshqarmayman. Imtihondan 3-chi safar ham o'tolmasam, demak bu Xudoning istagi emas ekan deb bilaman dedim. 3-chi marta borganimda 3 barobar ko'proq bosh to'ladim. Endi faqat amaliy boshqaruv imtihonidan o'tishim kerak edi xolos.
Men o'zimga ishonmasdim. Biroq Xudoga tinimsiz ibodat qilardim. Ishonasizmi, ikkala oyog'im ham pedallar ustida tinimsiz qaltirardi. Bunday qaltiroq bilan mashina boshqarib bo'ladimi? Men jon jahdim bilan qaltirog'imni bosishga urinsam ham foydasi bo'lmasdi. Asosiy garajdan chiqib aylanalardan o'tdim. Tepalikka chiqayotganimda ham oyoqlarim o'zimga bo'ysunmasdi. Tepalikka qanday chiqib, qanday tushganimni bilmayman, ammo chiqib tushdim. Endi oxirgi amal mashinani 2-chi garajga qo'yish edi. Bunga ham erishdik, ammo to mashinadan tushkunimga qadar oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay titrar edi. Men boshqa paytlari mashina boshqarish amaliyotiga kelganimizda oyoqlarimni salgina sekinroq yoki qattiqroq bossam, mashina harakati o'zgarardi. Imtihon paytida esa tinimsiz qaltiragan oyoqlarim bilan qanday boshqarib imtihondan o'tganimni bilmayman. O'shanda bu holatni va uning oqibatini ham to'liq Xudoning irodasiga topshirgan edim.